creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În finalul ediției precedente a emisiunii noastre, am analizat rolul femeilor în societatea americană în secolul al XIX-lea și v-am promis că vom continua astăzi această prezentare înainte de a explora mișcările religioase americane. La începutul secolului al XIX-lea, locul femeilor în societate era profund limitat. Nu aveau drept de vot, accesul la educația superioară le era interzis, iar odată căsătorite, nu puteau deține proprietăți, nici măcar pe cele aduse cazestre. Nu doar în sfera publică, ci și în biserică, vocea lor era redusă la tăcere. Un exemplu ilustrativ este Charles Finney, care a stârnit un scandal major când le-a permis femeilor să-și prezinte mărturia în fața unor adunări mixte, formate atât din bărbați cât și din femei. Totuși, pe măsură ce valul reformelor sociale a cuprins America, statutul femeilor a început să se schimbe. Colegiul din Oberlin, un centru al inovației educaționale, a fost printre primele instituții care, în anii 1830, au deschis porțile pentru studente. Între 1836 și 1850, multe state au adoptat legi care le permiteau femeilor căsătorite să dețină proprietăți. Cu toate acestea, cel mai puternic impuls pentru emanciparea femeilor a venit din mișcarea aboliționistă. La sfârșitul anilor 1830, unii dintre cei mai radicali aboliționiști, precum William Lloyd Garrison, le-au oferit femeilor oportunitatea de a vorbi în adunări publice, iar în 1838, Societatea Antisclavie din Noua Anglie a început să le accepte ca membri cu drepturi depline. Până în anul 1840, problema rolului femeilor devenise atât de controversată încât a dus la o scindare în mișcarea aboliționistă. Dezbaterea fundamentală era dacă această mișcare trebuia să lupte doar împotriva sclaviei sau să se extindă și asupra altor forme de nedreptate socială. În anii 1840, cauza femeilor a început să se desprindă de mișcarea aboliționistă și să evolueze într-un efort de sine stătător pentru drepturile femeilor. Femeile implicate în mișcarea de reformă au început să aplice și asupra propriei lor condiții aceleași principii de justiție și de egalitate pe care le promovau pentru sclavi. În 1848, Lucreția Mott și Elizabeth Cady Stanton, două activiste proeminente în lupta împotriva sclaviei, au organizat Convenția de la Seneca Falls în statul New York. Această întâlnire a fost piatra de temelie a mișcării pentru drepturile femeilor și a declanșat un val de activism care s-a extins până în secolul al XX-lea și a culminat cu obținerea dreptului de vot pentru femei. Acest context istoric este esențial pentru a înțelege lumea în care a trăit și a activat Ellen White. Ea nu doar că a început să vorbească în fața unor audiențe mixte încă din 1845, dar a fost și o susținătoare activă a educației femeilor. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai influente voci nu doar în adventism, ci și în mișcarea pentru temperanță, unde femeile aveau un rol esențial. Este important de remarcat că Ellen White provenea din metodism, o ramură a protestantismului evanghelic care era mai deschisă implicării femeilor în biserică. Prin urmare, ea a reușit să îmbine tradiția religioasă cu spiritul reformist al epocii ei, devenind un exemplu de lider feminin într-o lume dominată de bărbați. În anul 1853, Luther Lee, un metodist wesleyan, a ținut predica de hirotonire pentru Antoinette Brown, absolventă a Colegiului Oberlin, și a marcat astfel un moment istoric. Ea a devenit prima femeie hirotonită ca pastor într-o denominațiune recunoscută din Statele Unite. Această inițiativă a deschis calea pentru dezbateri mai largi privind rolul femeilor în slujirea religioasă. În aceeași perioadă, la începutul anilor 1840, Phoebe Palmer, o metodistă devotată, a început să pledeze pentru dreptul femeilor de a predica și se baza pe conceptul darului Duhului Sfânt primit de credincioși la cinzecime. Phoebe Palmer făcea referire la promisiunea biblică conform căreia fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și susținea astfel că femeile aveau dreptul să vorbească în biserică și să proclame Evanghelia. Ellen White, care provenea din aceeași ramură metodistă, nu a abordat explicit în scrierile sale subiectul hirotonirii femeilor ca pastori. Totuși, în 1895, ea a susținut consacrarea femeilor dedicate lucrării de diaconie prin rugăciune și punerea mâinilor. În acest sens a scris în volumul 6 al Mărturiilor pentru Biserică. Citez. Femeile care doresc să consacre o parte din timpul lor în slujba Domnului ar trebui să fie desemnate să viziteze bolnavii, să aibă grijă de cei tineri și să slujească nevoile celor săraci. Ele trebuie să fie puse deoparte pentru lucrarea aceasta prin rugăciune și punerea mâinilor. Și închei citatul. De-a lungul vieții sale, mai multe femei au fost autorizate să predice Evanghelia și au primit acreditare din partea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Deși nu există dovezi clare că Ellen White a susținut hirotonirea femeilor ca pastori ordinați, documentele arată că începând din 1871, ea a primit acreditări pastorale regulate din partea Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Unele dintre acestea conțineau mențiunea pastor hirotonit. Un exemplu revelator este un certificat din 1885 în care cuvântul hirotonit a fost tăiat, în timp ce altele nu au suferit modificări. Acest detaliu sugerează că, deși nu a fost hirotonită formal, biserica i-a recunoscut autoritatea și implicarea pastorală. Într-o scrisoare din anul 1935, Doris Robinson, scriind în numele lui Willie White, fiul lui Ellen White, a clarificat acest aspect. Ea a scris așa. Sora White nu a fost niciodată hirotonită. Ea nu a botezat și nici nu a oficiat servicii de hirotonire pentru alții. Și închei citatul. Astfel, deși Ellen White nu a fost hirotonită printr-un ritual formal, Biserica Adventistă de ziua șaptea i-a acordat acreditări pastorale și i-a recunoscut autoritatea spirituală și influența în cadrul comunității religioase. Aceasta a demonstrat că, în ciuda normelor vremii, o femeie putea juca un rol esențial în conducerea și în dezvoltarea unei mișcări religioase globale. La începutul secolului al XIX-lea, Statele Unite au fost martorele unei efervescențe sociale și religioase fără precedent, alimentată de așteptări milenariste, mișcări de redeșteptare și reformă. Această perioadă s-a dovedit a fi una dintre cele mai fertile din istorie pentru apariția și dezvoltarea unor noi mișcări creștine. Un factor esențial care a favorizat această diversificare religioasă a fost primul amendament al Constituției Statelor Unite, adoptat în anul 1791, care garanta separarea dintre biserică și stat. Spre deosebire de societățile anterioare, unde o anumită confesiune era sprijinită oficial de stat, în noua națiune americană, niciun grup religios nu putea obține dominație națională. Această egalitate legală între grupările creștine a dus la o experimentare religioasă fără precedent. Unele dintre noile mișcări rămâneau fidele doctrinelor creștine tradiționale, în timp ce altele introduceau credințe și practici inedite. În anul 1844, teologul și istoricul germano-american Philip Schaff observa cu un ton critic această diversitate religioasă crescândă. Citez: tendințe care politic nu au găsit loc să se desfășoare în alte teritorii acționează aici, în Statele Unite, fără reținere. Orice vagabond sau negustor ambulant religios își poate aduce aici marfa lui proastă și falsă, fără pașaport sau licență, și poate vinde după bunul plac. Ce va ieși dintr-o astfel de confuzie nu se poate întrezări acum. Și închei citatul. În acest context dinamic, devine necesară o analiză a celor mai semnificative mișcări religioase apărute în Statele Unite la începutul secolului al XIX-lea. Mișcări care au influențat profund peisajul spiritual american și, în multe cazuri, chiar creștinismul global. În perioada colonială a Americii, scena religioasă era dominată numeric și politic de aristocrații episcopalieni și congregaționaliști, pe de o parte, și de prezbiterieni, pe de altă parte. Episcopalienii, cunoscuți și ca anglicani în America, își derivă numele de la termenul episcop, subliniind importanța ierarhiei bisericești. Congregaționaliștii formează biserici protestante care practică o formă de organizare în care fiecare congregație locală este independentă și autonomă. Prezbiterienii reprezintă biserici protestante reformate conduse de prezbiterieni, organizați în consilii și prezbiterii. Aceste denominațiuni de elită au dominat peisajul religios colonial, dar începutul secolului al XIX-lea a adus schimbări semnificative. Prima jumătate a secolului a fost martora ascensiunii bisericilor populare, în special a metodiștilor și a baptiștilor. Aceste două grupări erau deosebit de potrivite pentru a ajunge la masele largi și pentru a se extinde odată cu frontiera în continuă mișcare. Spre deosebire de bisericile tradiționale care solicitau clerici cu educație formală, metodiștii și baptiștii erau dispuși să folosească predicatori laici sau pe cei care își dobândiseră cunoștințele teologice prin studiu individual și ucenicie alături de pastori experimentați. Această abordare flexibilă a fost esențială, fiindcă, așa cum subliniază istoricul american Winthrop Hudson în lucrarea sa Religion in America, viitorul în America, din punct de vedere numeric, aparținea acelor grupuri care puteau furniza un număr mare de lideri religioși. Această perioadă a fost caracterizată de o democratizare a religiei, în care accentul s-a mutat de la ierarhiile rigide la participarea activă a laicilor. Metodiștii, de exemplu, au implementat un sistem de circuit riders, adică predicatori itineranți care călătoreau în zonele rurale pentru a răspândi mesajul religios. Această strategie a permis atingerea comunităților izolate și a contribuit la expansiunea rapidă a denominațiunii. Baptiștii, pe de altă parte, au promovat ideea autonomiei bisericii locale și a botezului credincioșilor adulți, ceea ce a rezonat cu valorile individualismului și ale libertății personale, esențiale în creștinism în general, nu doar în noua națiune americană. Această tranziție de la bisericile elitiste la cele populare a reflectat schimbările sociale și culturale din America secolului al XIX-lea, unde mobilitatea socială și expansiunea teritorială au redefinit peisajul religios al națiunii. Metodismul s-a dezvoltat rapid în America datorită sistemului eficient al circuitului pastoral. În acest model, un pastor avea grijă de mai multe biserici pe care le vizita periodic și parcurgea un traseu prestabilit. Pe măsură ce comunitățile creșteau și se înființau noi grupuri de credincioși, acestea erau adăugate în circuit până când dimensiunea lor devenea prea mare și trebuiau divizate în două unități mai mici. Între vizitele pastorului itinerant, responsabilitatea pentru îngrijirea spirituală a credincioșilor le revenea predicatorilor laici locali sau liderilor desemnați din cadrul fiecărei comunități. Acest sistem le-a permis metodiștilor să răspundă rapid nevoilor religioase ale noilor așezări de pe frontieră. Baptiștii, la rândul lor, au adoptat un model care s-a dovedit la fel de eficient în condițiile Americii rurale aflate în expansiune. La început, la fel ca metodiștii, ei nu puneau un accent deosebit pe educația formală a clerului. Spre deosebire de metodiști însă, pastorii baptiști slujeau de obicei o singură biserică, dar o făceau part-time. Cum multe dintre aceste biserici nu își permiteau să ofere salarii substanțiale, iar unii pastori chiar nu primeau deloc remunerație, își câștigau existența prin diverse meserii, fiind fie fermieri, fie mecanici, fie meșteșugari. Astfel, locuiau în mijlocul comunității pe care o slujeau și împărtășeau aceeași viață cotidiană cu enoriașii lor. Un alt avantaj al baptiștilor a fost simplitatea organizării lor ecleziastice. Orice grup de credincioși care împărtășea aceeași doctrină putea înființa o biserică baptistă și își putea numi un pastor din rândurile proprii. Această abordare descentralizată le-a permis să se extindă rapid pe măsură ce națiunea își continua expansiunea spre vest. Prin contrast, denominațiunile tradiționale, care insistau ca toți pastorii să fie instruiți în colegii și în seminarii teologice, nu au reușit să țină pasul cu baptiștii și metodiștii. În plus, distanța culturală și socială dintre clerul instruit din bisericile tradiționale și oamenii de rând din America rurală a fost un alt factor decisiv. Într-o perioadă în care majoritatea populației trăia la țară, bisericile care aveau pastori cu studii avansate, dar fără o legătură autentică cu comunitățile locale, au rămas în urmă. Această discrepanță a fost exploatată cu succes de metodiști și baptiști, care au devenit vocea religioasă a maselor populare. Impactul acestei tranziții este vizibil în datele statistice. În 1820, în Statele Unite existau 2700 de comunități metodiste și baptiste. Până în 1860, numărul acestora crescuse exponențial, ajungând la 12150 de biserici baptiste și 19883 de biserici metodiste. În aceeași perioadă, bisericile congregaționaliste au crescut de la 1100 la 2234, iar cele episcopaliene de la 600 la 2145, adică un ritm de creștere mult mai lent comparativ cu noile confesiuni ale protestantismului american. Până în secolul al XIX-lea, baptiștii și metodiștii deveniseră cele mai mari denominațiuni protestante din America. Cu toate acestea, la momentul Revoluției Americane din 1776, nimeni n-ar fi anticipat această schimbare de paradigmă. Creșterea spectaculoasă a acestor mișcări a transformat secolul al XIX-lea într-o epocă de expansiune religioasă a oamenilor de rând și a redefinit identitatea spirituală a Americii. Strâns legată de ascensiunea metodiștilor și a baptiștilor, care promovau o viziune democratică asupra bisericii, a fost și mișcarea de restaurare. Esența restauraționismului consta în dorința de a reveni la creștinismul autentic din Noul Testament, eliminând influențele doctrinare și tradițiile care, în opinia adepților mișcării, deformaseră mesajul original al Evangheliei. Această perspectivă presupunea respingerea crezurilor oficiale care îi obligaseră pe credincioși să adere la doctrine complexe și abstracte considerate de unii simple speculații teologice create de clerici și teologi erudiți. Prin urmare, mișcarea de restaurare nu doar că respingea crezurile formale, ci și autoritatea clerului instituționalizat. În contextul spiritului Revoluției Americane, o nouă generație de creștini își dorea o biserică bazată pe principii democratice, unde credincioșii de rând aveau dreptul să interpreteze singur Noul Testament și să-și structureze credința fără intervenția unei elite ecleziastice. Această direcție a dus la formularea unei religii a poporului, creată de oameni și pentru oameni. Printre figurile centrale ale acestei mișcări de reformă de la începutul secolului al XIX-lea se numără Elias Smith, baptist, Jones O'Kelly, metodist, Burton Stone, presbiterian, Alexander Campbell, presbiterian și Abner Jones, baptist. Deși fiecare dintre acești lideri a lucrat independent, toți au ajuns la aceeași concluzie, și anume că reforma protestantă nu fusese finalizată, iar biserica nu își putea regăsi adevărata identitate până când nu revenea la o interpretare simplă și directă a Noului Testament. În acest sens, Alexander Campbell a afirmat, citez: "Doar în măsura în care este restaurată vechea ordine a lucrurilor sau religia Noului Testament, putem spune că mileniul a început." Și închei citatul. Această declarație reflecta convingerile milenariste ale lui Campbell, care considera că instaurarea mileniului, adică o epocă de pace și de domnie a lui Hristos pe pământ, conform înțelegerii escatologice majoritare din vremea lui, depindea de purificarea creștinismului și de revenirea la modelul Bisericii Apostolice. În viziunea sa, biserica primară fusese coruptă de-a lungul secolelor prin tradiții și doctrine omenești, iar doar restaurarea vechii ordine a lucrurilor, adică a credinței și a practicii originale din Noul Testament, putea aduce reînnoirea spirituală necesară. Această perspectivă era în armonie cu optimismul milenarist predominant în America secolului al XIX-lea, unde mulți creștini credeau că Evanghelia urma să transforme treptat lumea, conducând la o epocă de pace și de dreptate înainte de a doua venire a lui Hristos. Campbell considera că doar prin restaurarea creștinismului autentic se putea inaugura această tranziție escatologică, o viziune care a influențat profund mișcarea de restaurare și bisericile care s-au format în urma ei. Mă opresc aici, dar voi continua și în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură să vă vorbesc despre mișcările religioase americane din secolul al XIX-lea. Până atunci, toate bune!